Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Няспынна азіраючыся, Джулія блізенька падскочыла да Івана і ўзяла яго за руку. Ён удзячна паціснуў яе сцюдзёныя пальцы і не выпусціў іх. «Іваніго, Іваніго, эсэсмен шысен, мі шысен, мі нон лагер, та нон лагер». Ён заклапочана сцяў бровы. «Вядома, ты только не бойся».
«Я не бойся. Руссо, Иван, не бойся. Джулія, не бойся».
Ён не боялся. Вельми уже шмат страху было перажито им за годы войны, каб и теперь бояться. Як только немцы убачили их, ён неяк раз супокоился, собрался у одно, налился рашучестью и спрытом. Цяпер толькі б даў Бог сілы і яму, і Джуліі. Прыглушаная трывога за яе ныла ў яго душы. Усе астатнія пачуцці ён задушыў сабе. Цяпер яны былі непатрэбны, яны шкодзілі. Ад гэтага часу ўступалі ў дзеянне жывёльныя інстынкты барацьбы. Пачынаўся паядынак у спрыце, хітрасці, хуткасці. Трэ было ўцякаць і берагчы сілы, не дапусціць на стрэл немцаў, прабіцца да блокаў, якія з ночы нерухома ляжалі на вяршынях гор. Толькі так, толькі так. Іншага выйсця у іх не было. Урэшце яны дабраліся да сланіку, але хавацца ў ім не сталі. Сховішча ўжо не трэба было. Асыпаючы нагамі пясок і шчэбень, хапаючы рукамі за калючае голле, Джулія першая ўзлезла на абрыў і спынілася. Іван, бокам заносячы хворую нагу, лез следам. На крутым месцы пад самым верхам ён просто не ведаў, як ступіць, каб вылезці з-пад кручы, гэтак балела ў калене. Тады дзяўчына наверсе ўкленчыла і працягнула яму сваю тоненькую слабую руку. Ён зірнуў на сінія пражылкі вен на запясці і адхіліў руку. Хіба яна здолела б вывалачы ягоны цяжар. Але Джулія таропка нешта затараторыла на дзіўнай мішаніне італьянскіх, нямецкіх і рускіх слоў і настойліва падхапіла яго пад локаць, неяк падтрымала, і ён урэшце узвалок на край сваё набрынялае цяжарам цела.
«Скоро, скоро, Іван, скоро! СС!»
Сапраўды, немцы даганялі іх. Пярэднія перайшлі ўжо луг і карабкаліся па круцізне. Астатнія даганялі пярэдніх. Апошнім, спатыкаючыся са звязанымі рукамі, брыў вар'ят у паласатым і з ім канваір. Нехта з пярэдніх, убачыўшы іх, ля сланіку закрычаў і выпусціў чаргу з аўтамата. Стрэлы пратрашчалі ў ранішнім паветры, водгуллі гулка разнесла іх па далёкіх цяснінах. Іван азірнуўся. Было далекавата, і куль ён не пачуў. А калі зноў падаўся наперад, ледзьве не наскочыў на Джулію, якая ляжала на схіле. «Ты што?»
«Нон, нон, нон, нон эшысен!» Азіраючыся з радасным бляскам у вачах, сказала яна і ускочыла. На твар яе свяціўся жвавы гарэзны азарт. «Сволячі, эсэс!» Звонкім абураным голасам закрычала яна немцам: «Фельдфлюхтер! Швайн! Нікс эршісен! Ае!»
«Ды ладна! Ладна, кінь ты!» – сказаў Іван. «Трэ было берагчы сілы, што карысці дражніць тых звереядаўцаў!» Але Джулія, відаць, не хацела просто так уцякаць. Злосць і даўняя стоеная крыўда пэўна ўзялі сваё.
«Гітлер капут! Гітлер кретіно! Ну, ну, шысен! Шысен! Ну!»
Немцы яшчэ пусцілі некалькі чэрг, але ўцекачы былі куды вышэй за даганятых, і ў такім становішчы, ведаў Іван, пацэліць аўтаматаў было амаль немагчыма. Гэта, відаць, адчула і Джулія. Тое, што навокал не дзынкнула ніводнае кулі, запаліла яе злою гарэзнасцю.
«Ну, ну, шысен, шысен, ну! Фашисто! Фашисто! Бриганти! Бриганти!»
Яна расчырванелася ад стомы і абурэння. Вочы яе гарэлі злым чорным агнём. Каротенькія густыя валасы матляліся ад ветру. У заключэнні свае лаянкі яна схапіла з-пад ног камень і, няўмела размахнувшыся, шпурнула яго ўніз. Подскокваючы, ён пакаціўся далёка-далёка. Іван ад абрыву палез першы. Як колічы, яны карабкаліся ў скрай сланіку. Пад'ём рабіўся ўсё болей і болей круты. Эх, чорт бы яго ўзяў, гэты зараснік! Добра, каб ён быў там унізе, ды яшчэ можна было схавацца, а цяпер... Цяпер ён толькі шкодзіў, калоўся, чапляўся. Лезці ж цераз яго напрасткі было страшна. Так густа спляліся яго пакручастыя, як дрот, смалістыя галіны. Кідаючы раз за разам трывожныя позіркі ўгору, хлопец шукаў якой болей прыдатнай дарогі. Але нічога лепшага тут не было. І гэта прымусіла яго затяць у сабе трывогу. У гары іх чакаў новы, куды больш за папярэдні, сыпучы абрыў. Улезці на яго яны, мусіць, не здолеюць. Джулі, аднак, пэўна, таго не бачыла і не адчувала. Занятая сваркай з немцамі, яна крыху адстала, а пасля таропка даганяла яго. Ён, задыхаўшыся, прысеў і выцяг уніз хворую нагу.
«Іванію, нога!» Спалохана глянула яна знізу. Ён не адказаў. «Нога! Нога! Дай, дай, нога!»
Ён моўчкі устаў і зноў паглядзеў на кручу. Яна таксама зірнула туды, агледзела гэтую сцяну, і позірк яе ўстрывожыўся.
«Іванію!»
«Ладна, ладна, пайшлі!»
«Іванію!»
Яе твар зноў перасмыкнуўся, нібы ад болю. Яна зірнулася. Немцы таропка лезлі іхнім жа следам.
«Іванію, морто будем, нон терешки, алес нон!»
«Давай хутчэй, хутчэй, ну, хутчэй!» Не адказваючы, строга прыкрыкнув ён, бо інакшага выйсця, як толькі павернуць у сланік, у іх не было. І хлопец закусіў вусны і... шаснуў у гэты неадольны гушчар, які абмінала нават звяр'ё. Адразу калючыя іголкі сотнямі ўпіліся ў ногі, але ён не зважаў на іх, ён ашчаджаў толькі калена ад болю і напружання. На лбе высыпаў сцюдзёны пот. Недужа асцерагаючыся, толькі сабраўшы ў вузел усё трыванне, ён ашалела палез сярод сланіку ў бок, у абход кручы.
«Ой, а, ой, ой!»
Роспачна войкала Джулія, але таксама лезла за ім, не вельмі ўмела, не разбіраючы шляху, часта чапляючыся з-за калюча і падаючы. Ён не супакойваў яе і не падганяў. Ён толькі азіраўся на край стромы, дзе вось-вось павінны былі паказацца немцы. Правда, на гэты раз ім пашанцавала. Яна амаль што дабраліся да верхняй мяжы зарасніку, калі ўнізе з-за кручы вылез першы эсэсман. Тут ён рабіўся ўжо небяспечны, бо яны хоць і адышліся далей, але мала ўзняліся ў гору. Розніца ў вышыні паміж імі і немцамі была невялікая. Як толькі немец узняў галаву, каб згледзець іх, Іван таропка прыцэліўся з пісталета і стрэліў. У гарах гулка пакацілася ад галосся. Вядома, ён не пацэліў. Было далекавата, але немец засцярожліва шаснуў пад абрыў, і ў паветры затым разнеслася доўгая рассыпістая чарга. Тр-та-та-тр-та-та-тр. Усё далей адносячы, размножылі чаргу горы. Калі рэха сціхла, уцікачы кінуліся далей. Нечаканы пісталетны стрэл, пэўна, збянтэжыў немцаў, і на кручы нейкі час ніхто не паказваўся. Пасля на краі яе з'явілася паласатая постаць.
Іваню Хефтлінг.
Вар'ят, шырока расставіўшы ногі, узлез на кручу і, хістаючыся, закрычаў ім сваім недарэчна сарваным голасам:
«Росе! Росе! Halt! Halt! Warum du gehst weg? Sie wollen Brot geben! Zurück! Zurück!»
крикнул Иван. «Schießen! Zurück!» Вар'ят угнуўся і кінуўся назад. Там на яго чуваць было, закрычалі немцы, і крыху шчакаўшы, амаль адначасова усе, колькі іх было там, высыпалі за абрыву. Здаецца, становішча ўсё горшала. Да седлавіны, дзе канчаўся сланік, было зусім блізка, але ўжо тут немцы маглі дастаць з аўтаматаў. Трэба было як-небудзь затрымаць іх і прарвацца за седлавіну. Іван укленчыў, прысланіў ствол пісталета да хісткай галіны сланіку і стрэліў другі раз, потым трэці. Пасля угнуўся, стаіўся ў нізкарослым гушчары, да яго на чацвярэньках шаснула Джулія.
«Іван, Іван, non, patron alles, non alles!»
Ён зразумеў, дакрануўся да яе худзенькага пляча, супакойваючы: «Два патроны ён, вядома, пакіне на самы паследак». Ён чакаў страляніны з боку немцаў, але тыя маўчалі. Шырока разбегшыся, яны таксама палезлі ў сланік. Тады ён ускочыў і, прыгінаючыся, каб троху хоць прыкрыцца, пакуль гікаў у гору да седлавіны з бок кручы. Мусіць, немцы ўсё ж зрабілі памылку, што, гледзячы на іх, самі падаліся ў сланік. Гэты зараснік, аказваецца, не толькі затрымліваў рух, ён яшчэ не даваў бачыць, прыцэліцца. І пакуль яны валакліся там, Іван з Джуліяй, ледзьве жывыя ад стомы, дабраліся та седлавіны. З апошніх сіл. Усім целам чакаючы стрэлаў ззаду, яны дабеглі да яе і кулямі скаціліся на другі бок. Іван перш-наперш кінуў позіркам новы далягляд. З аднаго боку аж пад самыя нізка навіслыя блокі узнімаўся гэткі ж, як і ззаду, круты камяністы схіл. З-пад ног гонка каціўся спуск у лагчыну, за якой пачыналася новая, невысокая горная складка. Сям-там, раскіданыя над гарамі, плылі белыя, як авечы статак аблокі. Вышай ад іх суцэльная навісь хмар закрывала снегавыя вяршыні. Як толькі яны выбеглі з седлавіны, Джулія, склаўшы ля грудзей далоні, упала на калені, і вусны яе таропка-таропка зашапталі нейкія словы. «Ты што?» – крыкнуў ён. Яна не адказала, а яшчэ прашаптала некалькі слов, і ён, дужа кульгаючы, пабег уніз. Яна тут же ускочыла і дагнала яго. «Санта Марія!» Поможет, Санта Мария, я просит, очен-очен. Ён щиро здивився, кінь ти, хто поможе? Давай хутчей, хутчей, давай. Не ведаючи, куди податься, і не маючи сили лезти угору, яны бігли наукос по схилі униз, у лахчину. Седловина скруче покуль что затуляла їх од немцев. Легче вниз было куды як добра, тело неслося, здавалося само, аж подгиналися колени. Іван, однак, усё не мог совладать з ногой і вельмі кульгаў. Джулія опереджвала яго, але далёка не адбягалася і часта-часта азіралася. Мусіць, тое, што яны вырваліся ледзьве не з-пад самага носа ў немцаў, поўніла яе жвавасцю і нейкім нястрыманым азартам. Зухавата азіраючыся, яна гаманіла з надзеяй і радасцю. «Іваню, Іваню, мі будет жыць, Іваню, я очен хотел жыць. Браво, Віта!» Ой, рана радавацца, думаў Іван, толькі ён не пярэчыў. Хай! Ён таксама азірнуўся і адразу ўбачыў, як у седлавіне з'явіўся першы эсэсман. Ён цяжка вылез з-за выспы, рослы у падцятых брыджах, мундзір на ім быў расшпілены і на грудзях бялела сарочка. Не, ён не спяшаўся страляць, хоць яны былі не дужа далёка ад яго і куды ніжэй. Ён з паўхвіліны ўзіраўся ў іх, стоячы на месцы, а пасля загаманіў нешта там, што пэўна ззаду падыходзілі да яго, і зарагатаў. Рагатаў ён доўга, штосьці гукаў на ўздагон, пасля спакойна сеў сабе ў седлавіне і зняў пілотку. Джулія падскочыла да Івана і затармашыла яго за рукаў. «Іванію, Іванію, смотри, он хороший Тедеско, он пустіль нас, смотри». Хлопець бачыў усё і не мог даўмецца, чаму яны не стралялі і не даганялі. Чаму яны кінулі іх? і, сабраўшыся купай, пасталі на гары. Адзін з іх адышоўся ў бок і, замахаўшы аўтаматам, пачаў крычаць: «Шнеле, шнеле, лауф, шнеле!»
«Іваню, он, пускай нас!» – бігучы радасна лепятала Джулі. «Мі жыць, мі жыць!»
Іван маўчаў. «Што за халера? Што за жарты? Што яны надумалі?» Ягоная галава ледзьве не разрывалася ад таго, што ён не мог зразумець новыя выкруты ворага. Гэта сапраўды было дзіўна. Але ён ведаў, што тое не так сабе, што немцы не ад дабраты свае спынілі пагоню, што ворагі рыхтуюць нешта яшчэ болей кепскае. Але што? Яны дабеглі ў самы ніз лагчынкі, прадраліся праз рададэндран на другі яе бок, невысокі адхоністы ўзлобак, і знясілена пайшлі ў гору. Пясчаныя выветраныя калючкі нізкарослай травы ўшчэнт скалолі іх ногі, але цяпер яны ўжо не адчувалі жорсткасці долу. Джулія то выбягала наперад, то вярталася, азіраючыся на немцаў у гары. Яна радавалася ўсё больш, чым далей яны адыходзілі ад седлавіны. Аднак яго панылы выгляд урэшце не мог не ўстрывожыць яе.
«Іванію, Іванію, по тему фурьёзо, нога, нога, да?» – пыталася яна.
«Не, не нога».
«По тему, ми будет жить, Іваню, ми убегат».
Здаецца, ён ужо здагадаўся, у чым была справа.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.